Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի թեմաները. 2003 թվականին հայ եկեղեցին տոնել էր Էջմիածնի մայր տաճարի օծման 1700-ամյակը։ Հիմա այն վերաոծվելու է վերանորոգումից հետո։ Ներքին գործերի նախարարությունը օրենսդրական փոփոխություն է առաջարկում Հայաստանում գրանցված օտարերկրացի անհատ ձեռներեցներին կեցության իրավունք տրամադրելու համար։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոն մահափորձ է դիտարկում Թրամփի գոլֆի դաշտի մոտ արձակված կրակոցները։ Սոցցանցերում տարածվել է ենթադրաբար ռուս զինվորականների կողմից կատարված ուկրաինացի զինվորի դաժան մահապատժի կադրերը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաշինգտոնը միշտ առիթներ է փնտրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման համար ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, շեշտելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Երևանի եւ Բաքվի ջանքերին կայուն եւ առանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար եւ ընդգծել է, որ զգալի առաջընթաց է գրանցվել խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ձևակերպման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն ադրբեջանական Report կայքին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ հնարավոր չէ խաղաղության պայմանագիրը կնքել, քանի դեռ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Հաջիզադեն մեղադրել է հայկական կողմին խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հակասական հայտարարություններ անելու մեջ։ Բաքվում անվտանգության համաժողովի ժամանակ Թուրքիայի հետախուզական ծառայության ղեկավար Իբրահիմ Քալանը հայտարարել է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կնպաստի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, որն իր հերթին ուղիղ տրանսպորտային կապ կապահովի Ադրբեջանից Եվրոպա-Թուրքիայի տարածքով։ Լուրը հայտարարում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Անատոլու գործակալությանը։ Զենքի ռիսկավորման ժամանակ զինծառայողի արցակած ազգուշ կրակոցից վիրավորվել է մեկ այլ զինծառայող գլխի հետնամասի շրջանում եւ տեղափոխվել հոսպիտալ, հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն, նշելով Բուշ հաստատությունից կոմիտեին հաղորդել են, որ զինծառայողը վիրահատվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, նախաքննություն է ընթանում։ Միջազգային լրահոսից Լիբանանում տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են մայրաքաղաք Բեյրութի հարվարձաններում եւ երկրի այլ շրջաններում փեյջերների պայթյունի հետևանքով։ Բազմաթիվ լրատվական գործակալություններ հայտնում են, որ փեյջեր սարքավորումները պատկանում էին լիբանանյան Հեզբոլա զինյալ խմբավորման անդամներին։ Հեզբոլահի բազմաթիվ աղբյուրներ հաստատել են, որ խմբավորման անդամներից մի քանիսը վիրավորվել են։ Ըստ գերմանական լրատամիջոցի, Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի Բահման հիվանդանոցը ընդունել է ավելի քան 100 մարդու, ոմանց վիճակը ծանր է։ Նախարությունը կոչ է արել քաղաքացիներին, ովքեր ունեն անլար կապի սարքեր, հեռու մնալ դրանցից, քանի դեռ չի բացահայտվել, ինչ է տեղի ունեցել։ Չհաստատված տեղեկությունների համաձայն պայթյունների ետևում կանգնած է Իսրայելը, որ թիրախավորել է կապի սարքերը։ Ուկրաինան ՄԱԿ-ի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին հրավիրել է այցելել Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի այն տարածք, որը վեց շաբաթ առաջ գրավել է Իրան սպասելի ռազմական ներխուժման ընթացքում։ Այս քայլով Կիևը փորձում է ապացուցել մարդասիրական իրավունքին իր հավատարմությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը վստահություն է հայտնել, որ ՄԱԿ-ը եւ Կարմիր խաչը կմերժեն ուկրաինական հրավերը, որակելով դա սադրանք։ Facebook-ի սեփականատեր Meta-ն փակել է իր հարթակները ռուսական պետական մի շարք լրատվամիջոցների եւ մասնավորապես Russia Today-ի համար, պնդելով, որ լրատվամիջոցները խափուսիկ մարտավարություն են կիրառել առցանց գաղտնի ազդեցության գործողություններ իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցների նկատմամբ այս արգելքը հաջորդում է տարիներ շարունակ իրականացրած սահմանափակող այլ գործողություններին, մասնավորապես ավելի վաղ արգելափակել էին գովազդի ցուցադրման ցանցերը եւ նվազեցվել էին դրանց հրապարակումների հասանելիությունը։ Նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ երկրորդ մահափորձից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել հատուկ ծառայություններին։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրները այսօր սեպտեմբերի 17-ին կքննարկեն Պաղեստինյան տարածքների իսրայելական օկուպացիայի դադարեցման պաշտոնական պահանջը։ Իսրայելի կատաղի քննադատության արժանացած տեքստը հիմնված է արդարադատության միջազգային դատարանի խորհրդատվական եզրակացության վրա, որով Իսրայելի օկուպացիան 1967 թվականից ի վեր ապօրինի է որակվում։ Վրաստանի օրենսդիրները ընդդիմության բոյկոտած քվեարկությամբ երկրորդ և վերջին ընթերցմամբ հաստատել են օրինագծերը, որոնք սահմանափակում են ԼԳԲՏ անձանց իրավունքները, մասնավորապես թույլ են տալիս արգելել երկրում ԼԳԲՏ համայնքի ցույցերը, հավաքները, շքերթները։ Այսօր մի խումբ ցուցարարներ ցուցապաստառներով կանգնել էին Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող խորհրդանի շենքի մոտ, դատապարտելով օրինագիծը, որը նրանց պնդմամբ անտեսում է վրացական ընտանիքների խնդիրները։
Շնորհակալություն անում շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Սեպտեմբերի սկզբին հրապարակվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, Երևանը և Բաքուն համաձայնվել են սահմանազատումը իրականացվել 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն նախկին խորհրդային հանրապետությունների սահմաններով, բայց հնարավոր են փոփոխություններ կողմերի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման դեպքում, առաջնայինը կհամարվի համաձայնագրի կարգավորումները։ Երկու կողմերը ստորագրել են այդ փաստաթուղթը, սակայն Բաքվում մի տեսակ լռություն է պահպանվում։ Փաստաթղթի օրինական ուժի մեջ մտնելու գործընթացի մասին լուրեր, քննարկումներ գրեթե չկան։ Երևանում հակառակը փաստաթուղթը ընդգրկվեց կառավարության նիստի օրակարգում, հավանություն ստացավ, սահմանադրական դատարան է ուղարկվում, որպեսզի որոշվի, արդյոք այն համապատասխանում է սահմանադրությանը, և դրական եզրակացության դեպքում էլ ուղարկվելու է ազգային ժողովի հաստատմանը։ Հայաստանում նախատեսված այս գործընթացի շուրջ մեկնաբանություններ է վերցրել Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ինչու դեռ 90-ականներին ստեղծված Հայաստանի և Վրաստանի սահմանազատման միջպետական հանձնաժողովի աշխատակարգը, որով երկու երկրները սահմանազատում են իրականացրել, այն ժամանակ սահմանադրական դատարան, ապա նաև խորհրդարան չի ուղարկվել։ Մինչդեռ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը միջպետական վավերացման ընթացակարգերով է անցնում։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար հանդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը հարցումներ է ուղարկել ազգային անվտանգություն և հարձակվողություն։
Ինչպես որ Վրաստանի և Հայաստանի սահմանազատման սահմանագծման միջպետական հանձնաժողովի կանոնակարգը որևէ իրավական գործընթաց չի անցնում, իսկ այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխանությունը անպայման ուզում են դա անցկացնել սահմանադրական դատարանով և ազգային ժողովով։
Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման քննարկումները մեկնարկել են վաղ 90-ականներին։ 1993-ից 96 թվականներին արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վահան Փափազյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում այդ թեմայով բազմիցս քննարկումներ ունեցել է իր վրաց գործընկերների և Վրաստանի նախագահ Շվարնաձեի հետ։ Ի վերջո որոշել են, որ սահմանազատում պետք է արվի, սակայն կոնկրետ ժամկետներ չեն սահմանել։ Ընդ որում, ըստ նախկին արտգործնախարարի, վրացիներն ավելի շատ էին շահագրգռված սահմանազատման հարցում։ 1996-ի մայիսին արդեն վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի որոշմամբ ստեղծվում է Հայաստանի և Վրաստանի միջև պետական սահմանի, սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողով, որի աշխատակարգը կամ կանոնակարգը ներպետական վավերացում չի անցել։ Այսօր ազատության զրույցում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը պարզաբանեց, սահմանադրական դատարանը ազգային ժողովի վավերացման ուղարկվում է ոչ թե կանոնակարգը, այլ արդյունքը, այսինքն երբ սահմանազատումն ավարտվում է ու միջպետական պայմանագիր է կնքվում։
Այսինքն եթե ինչ-որ սահմանի տեղամաս սահմանազատվել է և սահմանագծվել է, երկու պետությունները կնքում են պայմանագիր, և պայմանագիրը, որպես միջազգային պայմանագիր, ներկայացվում է ինչպես սահմանադրական դատարան, այնպես էլ ազգային ժողով։
Այն, որ այժմ Փաշինյանի կառավարությունը սահմանազատումը չավարտած Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը ուղարկում է սահմանադրական դատարան, Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ սխալ իրավական գործընթաց է, որը Փաշինյանն անում է կոնկրետ նպատակով։
Այսօր կանոնակարգ ուղարկել անհրաժեշտություն չկա, պարզապես դա առիթ է ստեղծելու գործող իշխանության համար վաղը ասել, որ նոր զիջումներից հետո, նոր տարածքային զիջումներից հետո, որ ինչ կարող ենք անել, դա եղել է այն կանոնակարգի համաձայն, որը հաստատել է ազգային ժողովը։ Այսինքն գործադիրը իր վրայից պատասխանատվությունը կցում է, գործադիրը պատասխանատվության հրավիրում նաև ազգային ժողովի և սահմանադրական դատարանի։
Ի դեպ, իրավական ակտերի միասնական համակարգից իր տեղից տեղեկանում ենք, որ 2000 թվականին արդեն Հայաստանի և Վրաստանի միջև պետական սահմանի, սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումը ուժը կորցրած է ճանաչվել և ստեղծվել է Հայաստանի պետական սահմանի, սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով հանձնաժողով։ Վրաստանի հետ սահմանազատման աշխատանքները մինչև օրս էլ դեռ չեն ավարտվել։ Ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր 2021 թվականին հայտարարել, Հայաստանը Վրաստանի հետ համաձայնեցրել է սահմանի ընդամենը 60%-ը։
Վրաստանի հետ մենք սահմանազատման աշխատանք ենք անում, որ 30 տարի է շարունակվում։ Եվ մեզ դեռ հաջողվել է համաձայնության գալ սահմանի 60%-ի վերաբերյալ։ 40%-ի վերաբերյալ դեռ աշխատանք շարունակվում։
Ինչու է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի կանոնակարգը ուղարկվում սահմանադրական դատարան, որից հետո նաև պետք է ներկայացվի ազգային ժողովի վավերացմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Խորհրդանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը միջդեռ պարզաբանեց, սա ընթացակարգ է, որով կառավարությունն առաջնորդվում է։ Մասնավորապես, վավերացման ենթակա միջազգային պայմանագրերը պետք է ներկայացվեն նախ սահմանադրական դատարան, դրանում առկա պարտավորությունների սահմանադրական պարզելու համար, իսկ այս կանոնակարգը ըստ խորհրդանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի նույնպես միջազգային պայմանագիր է։
Եթե սահմանադրական դատարան չդիտարկեր դա որպես միջազգային պայմանագիր, ապա վարույթ չէր ընդունում։
Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը, կառավարությունը այն կուղարկի ազգային ժողով վավերացման։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկում է օրենսդրական փոփոխություններ օտարերկրացիներին Հայաստանում կեցության իրավունք տրամադրելու համար։ Անհատ ձեռներից գրանցվելու այդ հիմքով Հայաստանում բնակվելու համար առաջարկվում է, որ նրանք բանկերում իրենց հաշվեհամարներում որոշակի գումար ունենան 5 միլիոն դրամ։ Մի կողմից այնպես չէ, թե դա օդից վերցրած առաջարկ է, դրսի շատ երկրներում նույնպես նման պահանջ կա։ Մյուս կողմից Հայաստանի համար դա մեծ գումար է համարվում, և այստեղ գրանցված օտարերկրյա անհատ ձեռներեսների մի մասը հնարավոր է հեռանա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Անհատ ձեռներեց գրանցված ու հենց այդ հիմքով Հայաստանում ժամանակավոր բնակվելու իրավունք ստացած ռուսաստանցիները չեն բացառում, հնարավոր է այլ երկիր տեղափոխվեն։ Պատճառը ներքին գործերի նախարարության հեղինակած օրինագիծն է, որը մի շարք խստացումներ է նախատեսում օտարերկրացիների մասին օրենքում։ Օրինակ, եթե արտասահմանցին ցանկանում է անհատ ձեռնարկատեր լինելու հիմքով օրինական բնակվել Հայաստանում, իր դրամային հաշվին առնվազն 5 միլիոն դրամ պետք է ունենա, կամ նույնքան շրջանառություն ապահովի վերջին երկու ամսվա ընթացքում։ Գործող օրենքը միջդեռ առանց նման պահանջի հնարավորություն է տալիս օտարերկրացիներին անհատ ձեռնարկատեր գրանցվել։ 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը Հայաստանում գրանցված ռուսաստանցի անհատ ձեռնարկատերերը չափազանց բարձր են համարում։ Նրանցից ոմանք, ովքեր հիմնականում աշխատում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, իրենց մտահոգությունը փոխանցեցին, բայց խուսափեցին տեսախցիկի առջև խոսելուց։ Ոմանք էլ արդեն հասցրել էին իրենց դժգոհությունը արտահայտել նախագծերի հրապարակման idraft.am կայքում։
Ձեռնարկատերերի համար նախատեսված 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը թույլ չի տա բազմաթիվ մասնագետների օրինական մնալ երկրում, հարկերը վճարել ու զարգացնել տնտեսությունը։
5 միլիոն դրամի շեմը պետք է նվազեցվի առնվազն 2-ով։ Հենց դրամով շրջանառության պարտադիր պահանջը նույնպես աբսուրդ է։
Որպես ձեռներեց միայնակ աշխատելով 2023 թվականին ես հարկեր եմ վճարել Հայաստանի տնտեսության որոշ ոլորտներում միջին աշխատավարձի չափով։ Բայց ես դեռ ամիս չեմ ունեցել, երբ իմ շրջանառությունը բավարարի 5 միլիոն դրամի սահմանաչափին։ 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը չափազանց բարձր է։
Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվելուց հետո տարբեր հիմքերով շուրջ 40,000 ռուսաստանցի է բնակվում։ Ըստ միգրացիայի ծառայության, նրանցից միայն 1,100-ն են բնակվելու իրավունք ստացել անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու հիմքով։
Մենք միշտ ծվար զանգված օտարերկրացիների, ովքեր որոշ փաստացի բնակվում են Հայաստանում, տարածքում Հայաստանի աշխատաշուկայի համար, այսպես ասած, բերչ են հանդիսանում եւ միաժամանակ նպաստում են ֆինանսական ոսկերի ներգրավմանը։
Ռուսաստանցիներին գրանցման հարցերում իրավաբանական ծառայություններ մատուցող Նարեկ Հովեյանն ասում է, ժամանակավոր բնակվելու այս տարբերակից օգտվում են հիմնականում արտասահմանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների համար հեռավար աշխատող ռուսաստանցիները։
Կարող ենք ասել, որ որոշ չափով նաեւ ստիպված են, որովհետեւ իրանք եվրոպական կամ ամերիկյան ընկերությունների համար աշխատելիս չեն կարող որպես աշխատող գրանցվել, պետք է որպես անձեռնարկատեր աշխարհն պետք է ռեգիստրում եւ ծառայությունների մատուցման պայմանագրով իրենց աշխատանքները կատարեն օտարերկրյա հաճախորդի այս դեպքում համար եւ ստացվում է որ նրանց համար էս լուրջ խնդիր է առաջացնելու։
Միջդեռ օրինագիծը հեղինակած միգրացիայի ծառայությունում այդպես չեն կարծում, պնդում են թե օրինագիծը անօրինական ներգաղթը կանխելու համար է։
Մենք ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, երբ որ այդ չեմ ասի կարգավորում, այլ իրականում չկարգավորված լինել այս իրավիճակի առաջացրել է մի քանի դեպքերով, օրինակ անօրինական միգրացիայի հետ կապված ռիսկեր, բայց չենք կարող ասել, որ դա մեծ ծավալների է, իրականում այդպես չի, կոնկրետ այդ կարգավորման մասով մենք այստեղ ավելի շատ դա դիտում ենք որպես կանխարգելիչ գործիքակազմ։
Արդյոք նկատի ունեն նաև Հնդկաստանի քաղաքացիներին, գերատեսչությունից չեն հստակեցնում։ Ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը չի բացառում հանրային քննարկումից հետո նախագծում փոփոխությունների հնարավորությունը։ Պաստոնյայի խոսքով ռուսաստանցիները Հայաստանում բնակվելու այլ հիմքեր ևս ունեն։
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին Հայաստանի բնակության պետական ռեգիստրում հաշվառվում է, իր հաշվառման ամբողջ ժամանակահատվածի համար Հայաստանում համարվում է օրինական բնակիչ։
Ինչու այդ դեպքում անհատ ձեռներից գրանցված ռուսաստանցիները չեն օգտվում բնակության իրավունք ստանալու այլ տարբերակներից, օրինակ հաշվառումից։ Ըստ նրանց պատճառները տարբեր են, ԱԶ-ը գրանցելով ցանկանում են հարկային օրինական դաշտում լինել։ Շատերը նաև մտավախություն ունեն, անձնագրում դակվող հաշվառման կնիքը կարող է խնդիրներ առաջացնել Ռուսաստանում։
Վրաստանի իշխանությունները արդեն երկրորդ անգամ Արսեն Խառատյանին չեն թույլատրում մուտք գործել Վրաստան։ Նա Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդականն էր, այդ պաշտոնում երկար չի աշխատել, բայց նա Վրաստանում ևս կապեր ունի, Վրաստանում գրանցված Ալիք մեդիայի հիմնադիրն է։ Արսեն Խառատյանը իր մուտքի արգելքը քաղաքական է համարում, դա կապելով իր արևմտամետ հայացքների հետ։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանում ու Թբիլիսիում գործող հայալեզու Ալիք մեդիա լրատվամիջոցի հիմնադիր Արսեն Խարատյանին արդեն երկրորդ անգամ թույլ չեն տվել մտնել Վրաստան առանց բացատրության։ Այսօր վաղ առավոտյան նա Լյուքսեմբուրգից Թբիլիսի էր վերադառնում։ Եթե նախորդ շաբաթ սահմանապահները նրան 2 ժամ օդանավակայանում պահելուց հետո ի վերջո թույլ են տվել Վրաստան մտնել, ապա այսօր 4 ժամ պահելուց հետո Խարատյանին հետ են ուղարկել Եվրոպա, այդ պահին հենց առաջին Ստամբուլի չվերթով։ Վարչապետ Փաշինյանի նախկին հաղորդականի պնդմամբ Վրաստանից իրեն արտաքսելը քաղաքական դրդապատճառ ունի։ Նա սլակներն ուղում է դեպի Ռուսաստան, բուն իրադարձությունները կապում Վրաստանում սպասվելիք ընտրությունների հետ։
Հոկտեմբերի 26-ի ընտրություններն արջևում են։ Վստահ եմ, որ շատ տարբեր տիպի մարդիկ կան, որոնք կարող անցանկալի լինեն։ Ես հաստատ ամենաանհայտ մարդկանցից չեմ Վրաստանում, գոնե հայալեզու մեդիայի տարածքում, բայց ոչ միայն։ Ես ենթադրում եմ, որ կամ ռուսական գծից, առավելապես ռուսական կողմից գուցե, բայց նաև հենց վրացական ներքին տրամաբանությամբ իմ տիպի մարդկանց, որոնք որ համարվում են արևմտյան արժեքների կամ ժողովրդավարության տարածքի մարդիկ, այդ մարդկանց այսպես ասած ակտիվ գործունեությունը հնարավորինս նվազեցնի։
Մուտքի արգելքի մասին պարզաբանումներ ստանալու համար ազատության վրացական ծառայությունը դիմել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարություն, բայց դեռ պաշտոնական պատասխան չկա։ Վրաց սահմանապահները նրան 2 անգամ էլ նույն թուղթն են տրամադրել արգելքի նույն հիմնավորումներով։ Ըստ ազատության վրացական ծառայության մի շարք այլ օտարերկրացի լրագրողների ու ակտիվիստների մուտքը Վրաստան կրկին այդ նույն հոդվածով է արգելվել։
Ստանդարտ թուղթ, որտեղ մարդուն մուտքի արգելքի պարագայում դեռ կետեր կան, գալիչկաներ են դնում։ Հիմա իմի գալիչկան other reasons, այլ պատճառներ, որը բնականաբար այս պարագայում եւ ընդհանրապես շատ երկրների պարագայում նաեւ իրավունք ունեն քեզ չբացատրել։
Բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներից հետո այս տարվա հունիսին Վրաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ ընդունեցին օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Այն կազմակերպությունները, որոնք դրսից ֆինանսավորում են ստանում, ըստ այս օրենքի պարտավոր են հատուկ պորտալում գրանցվել, հակառակ դեպքում կտուգանվեն մոտ $10,000։ Օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանի անդամակցության գործընթացը Եվրամիությանը կասեցվեց։ Երեկ էլ Վրաստանի մի շարք պետական պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցների մասին Միացյալ Նահանգները հայտարարեց օրենքի դեմ խաղաղ հավաքների ազատությունը կոպտորեն ոտնահարելու համար։ Վրացի ընդդիմադիր գործիչ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Աննա Դոլիձեն, որ Վաղարավոտյան օթանավակայան էր մեկնել միջադեպի մանրամասներին ծանոթանալու համար, ուղիղ եթերում քննադատում է իշխողուժին։
Սա վրացական երազանքի որդեգրած գծի շարունակությունն է հաջողանալ Ռուսաստանին ու հետապնդել Վրաստանում ժողովրդավարության պահապաններին։
Օթանավակայանից ուղիղ եթերով ասել է Դոլիձեն։ Արդյոք օտարերկրյա գործակալների մասին վրացական օրենքը որևէ կապ ունի Խարատյանի մուտքի արգելքի հետ, պարզ չէ, այն համենայն դեպս արդեն գործում է։ Ինքը Խարատյանը միջադեպից հետո Facebook-յան իր էջում գրել է. Մեջբերում գրառումից.
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխող վրացական երազանքը կարծես թե չի մտածում նոր ընկերներ ձեռք բերելու մասին, այլ նման գործողություններով նոր ճշտամիներ է ձեռք բերում։ Ես կվերադառնամ Վրաստան և դա կլինի շատ շուտով։ Ոչ մի կերպ աշխարհում որևէ ուժ չի կարող Վրաստանը դարձնել Բելարուսի նման երկիր։ Վրաստանի ժողովուրդը պարզապես չափազանց հասուն և ուժեղ է։
Գրել է Արսեն Խարատյանը։ Այս հունիսին էլ Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի մուտքն էր արգելվել Վրաստան։ Խզմալյանն ազատությանն ասաց, որպես հիմնավորում ցամաքային սահմանին մի փաստաթուղթ են տվել, որտեղ նշված է, թե իր ներկայացրած փաստաթղթերը հիմք չեն հանդիսանում նրան Վրաստան թողնելու համար։ Խզմալյանը սակայն պնդում է, ոչ մի փաստաթուղթ չի ներկայացրել անձնագրից բացի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էջմիածնի մայր տաճարը մի քանի տարի շարունակված վերանորոգումից հետո վերաոծվելու է, արարողությունները տեղի են ունենալու սեպտեմբերի 28-29-ին։ Էջմիածնի մայր տաճարը կառուցվելուց հետո օծվել է 4-րդ դարի սկզբում, 303 թվականին։ Ավելի քան 1700 տարվա ընթացքում մայր տաճարը շատ փորձություններ է կրել, ավերածություններ, բազմաթիվ վերանորոգումներ, բայց վերաոծման մասին որևէ տեղեկություն չկա, գուցե տեղեկատվությունը ամբողջական չէ, բայց ամեն դեպքում 2003 թվականին հայ եկեղեցին տոնեց տաճարի օծման 1700-ամյակը, այդ թեմայով գիտաժողով է անցկացվել, այսինքն մայր տաճարը օծվել է մեկ անգամ 4-րդ դարում։ Վերաոծման մասին չեմ հիշում, որ գիտաժողովում թեմաներ կային։ Իսկ հիմա 21-րդ դարում Գարեգին II կաթողիկոսը վերանորոգելով եկեղեցին որոշել է վերաոծել այն։ Դա տեղի է ունենալու եկեղեցի իշխանությունների լարվածության ֆոնին։ Այդ լարվածությունն էլ հիմնազուրկ չէ, եկեղեցին քաղաքական հարցերի է անդրադառնում, պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, իշխանություններն էլ համապատասխան վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Մայրաթորի դիվանաբեդ արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը այսօրվա ասուլիսում, խոսելով եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունների այդ լարվածության ֆոնին վարչապետին հրավերու արկելու մասին, ասել է, թե երբեմն տարբերակում են իշխանությունը պետությունից, բայց նույն բանը կարելի է և հակառակն ասել, երբեմն տարբերակել եկեղեցին նրա առաջնորդներից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ չի որոշել, ընդունի մայրաթորի հրավերն ու մասնակցի մայր տաճարի վերաուծման արարողությանը, թե ոչ, հարցը դեռ քննարկվում է, Ազատությանը փոխանցեցին կառավարությունից։
Ես իհարկե սպասում եմ այդ հարցին իշխանությունների մասնակցության վերաբերյալ։
Իսկ ինչու է Փաշինյանին քննադատող ու նրա հրաժարականը պահանջող մայրաթորը որոշել իշխանությանը հրավեր ուղարկել։ Եկեղեցում կարծում են, որ հրավերի ու հրաժարականի հորդորը պետք է հստակ տարանջատել համազգային միջոցառումների դեպքում։ Այսօրվա ասուլիսում մեկնաբանեց մայրաթորի դիվանապետը։
Միջոցառումներին, համազգային արարողություններին, իշխանություններին հրավիրելը բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այն իմաստով, որ եկեղեցին հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից և եկեղեցին ամբողջական լոյալություն է դրսևորում այն քաղաքական գծի նկատմամբ, որը որդեգրված է իշխանությունների կողմից։
Մայր եկեղեցու բացման վերաոծման արարողությունը սեպտեմբերի վերջին կլինի։ Հրավերին առայժմ միայն արձագանքել է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Ցավոք սրտի ես այդտեղ չեմ գտնվելու, պաշտոնական այցով գտնվելու եմ Կանադայում և չեմ կարող մասնակցել, բայց եթե այդտեղ գտնվեի, անպայման կմասնակցեի։
Մայր տաճարի դռները վերանորոգման պատճառով շուրջ 6 տարի փակ էին հավատացյալների ու այցելուների առջև։ Հիմքից մինչև մայր եկեղեցու խաչ հիմնանորոգվել է։ Այսօրվա շրջայցին լրագրողներին պատմում էր ճարտարապետ Ամիրան Բադիշյանը։ Իշխանություններին հրավիրելու տարակույս հոգևորականներն են ունեցել, հաշվի առնելով սրված հարաբերությունները, խոստովանեց Արշակ Սրբազանը։ Այդ պատճառով էլ հարցը ամենաբարձր մակարդակով հոգևոր խորհրդի ժողովում են քննարկել ու որոշել։
Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը վերջնական եզրակացության է եկել, որ այո, պետք է հրավերները ուղղեն։
Եկեղեցու ու իշխանության հարաբերությունները լարվեցին 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ կաթողիկոսը Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեց հեռանալ։ Փոխադարձ քննադատությունների պակաս այս տարիներին չի եղել։ Այս ամանորին հանրային հեռուստաընկերությունը խախտեց ավանդույթն ու չհերարձակեց կաթողիկոսի ուղերձը, որ հնչում էր երկրի ղեկավարից առաջ։ Մայիսի 28-ին էլ ոստիկանները փորձում էին արգելել կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Մայրաթորի դիվանապետը վստահեցնում է, հրավերը ոչինչ չի նշանակում, իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել, մտահոգությունները չեն փարատվել։
Հրավիրած լինելը որևէ ձևով դիրքորոշումների փոփոխություն չի նշանակում։ Մենք համենայն դեպս դուք կհիշեք, Հայաստանի Հանրապետության վերջին անկախության պատմության շրջանում եւ ողջ եկեղեցու պատմության ընթացքում եկեղեցին աջակից է եղել պետությանը, իշխանություններին։ Այո, երբեմն մենք տարբերակում ենք իշխանությունները պետությունից, իշխանություն, պետություն հասկացությունները տարբերակում ենք, բայց այդ սահմանագիծը շատ նուրբ է, չափազանց դժվար է իշխանությունների նկատմամբ քննադատություն ուղղել առանց մտահոգություն ունենալու, որ պետությանը չես վնասի։ Բայց երբ իրավիճակը հասնում է այնպիսի հանգրվանի, երբ այլ ընտրանք չկա, նշանակում է պետք է գնալ այդ ճանապարհով։
Իշխանականների մեղադրանքները, թե եկեղեցին քաղաքականությամբ է զբաղվում, սխալ թեզ է, պնդեց Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը, եկեղեցին քաղաքական իշխանության չի հավակնում։
Նույնը, բայց ինչով է տարբերվում, տարբերվում է նրանով, որ եթե մեկը զբաղվում է քաղաքականությամբ, ուրեմն դա ենթադրում է իր մեջ նրա վերջնական նպատակը քաղաքական իշխանություն ունենալու։ Հատպես չէ, խոսակցությունները բոլորը ձգտում են վերջնական քաղաքական իշխանություն ունենալու։ Եկեղեցին այդ բոլոր հարցերով զբաղվում է իր քաղաքացիական պարտականության, իրավունքի և կեցվածքի շնորհիվ, որով երբեք չի ենթադրվում, որ եկեղեցին հավակնություն ունի քաղաքական իշխանություն ունենալու։
Բայց Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ձգտում է իշխանության, սառեցրել է հոգևոր ծառայությունը, առաջադրվել վարչապետի թեկնածու ու պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը։ Իրավիճակն է հարկադրել, մեկնաբանեց Մայրաթորի դիվանապետը, Բագրատ Սրբազանի լավագույն երազանքը չէր։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մի թեմայի, որի մասին տասնամյակների ընթացքում շատ է խոսվել, անպատիժ ոստիկանություն։ Ինչ-որ մեկը մի քիչ էլ քաղաքական երանգավորման դրդապատճառներով իրեն լավ չի պահում կամ խոլիգանություն է անում, իրավապահները նրան գտնում են, բերման ենթարկվում, այդ ընթացքում նրա հետ կոշտ և կոպիտ են վարվում, նվաստեցնում կամ հարվածում, ինչպես հետո պնդում է տուժողը, հիմա առաջին դրվագով մեղավորին պատժում են, իսկ նրա դեմ բռնություն գործադրած իրավապահները մնում են անպատիժ։ Այդպիսի մի դեպքին հաջորդող դատավարության ընթացքին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Խոշտանգման մասին ահազանգելուց 5 ամիս անց էլ քնչականը չի հստակեցրել, թե ով կամ ովքեր կարողացան ոստիկանական ավտոմեքենայից իջեցնել ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Սամվել Վարդանյանին և ծեծել հենց այն ժամանակ, երբ նրան ուղեկցող ոստիկանները հեռացել էին ավտոմեքենայից։ Հարուցված քրեական գործում որևէ մեղադրյալ չկա։
Տեղ է ունեցել քնչական գործողություններ սկզբի շրջանում բավական ինտենսիվ, արցակնություն, դեպքի վարիզնությամբ էր, որ պարզվեց իմ պատկերացմամբ ամենակարևոր հանգամանքը, որ Սամուել Վարդանյանը նախապես հարցակնությամբ մարշրուտներ ներկայացրել, որպեսզի այդ փակ տարածքում պարզենի, թե որտեղ է դեպքը տեղի ունեցել, և հետո այդ նույնիսկ խանգիր է մարել աջ, ձախ, աջ, երկու հատ ձախ։ Գնացինք աջ, հետո ձախ, հետո աջ, հետո երկու հատ ձախ։
Ամիսներ առաջ Վարդանյանին ձերբակալել էին իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հասցեին տրանսպորտում վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու, սպառնալու, հասարակական կարգը խախտելու, նաև քաղաքական ուժի նկատմամբ թշնամանք տարածող արտահայտությունների համար։
Մարտամեջ եք հելնում դուք այ
Ավտոբուսում պատգամավորի հետ միջադեպից հետո Վարդանյանին ձերբակալել էին ոստիկանական մեքենայով տարել քնչական։ Նա իր փաստաբաններին պատմել էր, որ ճանապարհին արդեն քնչականին կից ամայի տարածքում ուղեկցող ոստիկանները ավտոմեքենան կանգնեցրել էին, որ բնական կարիքները հոգան, և հենց այդ ընթացքում էլ անհայտ անձին հարձակվել էին իր վրա ու ծեծել։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ընդգծում է, նույն քնչականը շատ արագ մեկ ամսում քննեց պաշտպանյալի դեմ գործը, ուղարկեց դատարան, բայց խոշտանգման հոդվածով հարուցված այս մի գործը դոփում տեղում։
Այն ոստիկանները հարցաքննվել են, որոնք որ այդ օրը ուղեկցել են, հետո առարեսումներ են իրականացվել Սամվել Վարդանյանի հետ, փորձաքննության են ուղարկվել օրինակ շալվարը, կոշիկները, որոնց վրա այդ խոտի հետքերն էին։ Այսքանն ենք, այսքաննից ենք մեկ տեղակ, նույն ձևով ակնկալիք էստեղ մեկ չունենք։
Բացահայտման ակնկալիք չունեն, քանի որ միջադեպը սովորական բռնություն չեն համարում, ասում է փաստաբանն ու պնդում, սա քաղաքական պատվեր էր մի մարդու հանդեպ, ով համարձակվել էր իշխանական պատգամավորի հետ վեճի բռնվել։ Քնչականից հակադարձում են, քննությունը շարունակվում է, քաղաքական պատվերի մասին խոսք լինել չի կարող։ Վարդանյանի ու պատգամավորի հանդիպումը ավտոբուսում այս տարվա ապրիլին էր։ Երիտասարդը Ասլանյանին հակահայ վիժվածք ժեղբի ձայր անվանել։ Տարածված կադրերում երևում է, որ այս վիրավորանքներին ի պատասխան պատգամավորը ձեռքով հարվածում է Վարդանյանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներ։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն որպես մահափորձ է հետաքննում նախկին նախագահ առաջիկա ընտրություններին հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի Ֆլորիդայի գոլֆի ակումբի մոտ կիրակի օրը արձակված կրակոցների միջադեպը։ Սա նրա դեմ երկրորդ մահափորձն է։ Մոտավորապես երկու ամիս առաջ Թրամփի ուղղությամբ կրակոցներ էին արձակվել նախընտրական բացօթյա հավաքի ժամանակ, գնդակը վիրավորել էր նրա ականջը, հիմա կրակոցներ այն պահին, երբ նա գտնվել է գոլֆի դաշտում։ Լսենք Գևորգ Տամբոլցյանին։
Երկրորդ մահափորձը երկու ամսվա ընթացքում ամերիկացի իրավապահները հայտարարում են, որ կիրակի օրը Ֆլորիդայում Դոնալդ Թրամփին պատկանող գոլֆ ակումբի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը քննում են որպես նախկին նախագահի սպանության փորձ։
Cellular data shows that the subject was in the vicinity of the golf course roughly 12 hours before the engagement with the United States Secret Service.
But Jane Sansi տվյալների վերլուծությունը վկայում է, որ կասկածյալը մինչև Միացյալ Նահանգների գաղտնից առայության կողմից հայտնաբերվելը գոլֆ ակումբի մոտ էր անցկացրել շուրջ 12 ժամ։ Տվյալ անձը նաև ակտիվորեն ներկայացված էր սոցիալական ցանցերում, և մենք այժմ ուսումնասիրում ենք նրա գրառումներն, ինչպես նաև որոնումների պատմությունը։ Դրան էլ գումարած մենք ուսումնասիրում ենք այդ մարդու հրապարակային հայտարարությունները, որոնցում նա հայտարարում էր, թե ցանկանում է աֆղանցի զինվորականների և մի շարք այլ խմբերի հավաքագրել Ուկրաինայի կողմից կռվելու համար։ Անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի Ֆլորիդայի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ջեֆրի Վելտրին։
That he wanted to recruit Afghan soldiers and others to fight for Ukraine.
Ուկրաինական իշխանությունները սակայն հայտարարում են, որ Ռաութի հետ երբեք որևէ առնչություն չեն ունեցել։
Yes, we can see from the news reports that the suspect previously publicly supported Ukraine.
Մենք լուրերով տեսանք, որ կասկածյալը նախկինում իր աջակցությունն է հայտնել Ուկրաինային։ Իրականում Միացյալ Նահանգներում 100 միլիոնավոր մարդիկ են աջակցել մեր երկրին, և նրանց մեջ շատ տարբեր անհատներ կան։ Ուստի մենք կոչ ենք անում զերծ մնալ կասկածյալի գործողությունները արհեստականորեն Ուկրաինային ապելու փորձերից, այսօր Կիևում հայտարարում էր այդ երկրի արտգործնախարարության խոսնակ Գեորգի Ձիխին։
Refrain from artificially linking
this suspect's actions to Ukraine.
Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա Կալաշնիկովի ավտոմատով ձերբակալված 58-ամյա Ryan Wesley Routin նախորդին պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվեց։ Ամերիկացի իրավապահների խոսքով Routh-ը նախկինում եւս դատված է եղել մասնավորաբար մեջբերում զանգվածային ոչնչացման զենք պահելու մեղադրանքով։ Ամերիկյան դատախազությունը ճիշտ է չի հստակեցնում, թե հատկապես ինչ զենքի մասին է խոսքը։ Ֆլորիդայի ոստիկանությունը ժամեր առաջ հրապարակեց նաև Routh-ի ձերբակալության ոստիկաններից մեկի ծառայողական տեսախցիկով արված ամբողջական տեսագրությունը։ Դրանում երևում է, որ Թրամփի չկայացած մարդասպանն իրավապահներին է հանձնվել առանց դիմադրության։ Ֆլորիդայի նահանգային իշխանությունները, սակայն, ակնհայտորեն չեն վստահում հետաքննությունը վարող դաշնային կառույցներին։ Այդ պատճառով է, որ Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը հայտարարեց Թրամփի դեմ մահափորձի զուգահեռ նախաքննության մեկնարկի մասին։
It's not in the best interest of our state or our nation at the same
time. Ըստիս մեր նահանգի կամ մեր պետության շահերից չի բխում, երբ Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձը հետաքննում են այն նույն դաշնային գործակալությունները, որոնք փորձում էին Դոնալդ Թրամփին քրեական հետապնդման ենթարկել, հայտարարում էր Դեսանտիսը։ Թրամփի դեմ երկրորդ այս անգամ կանխված մահափորձից հետո առաջիններից մեկը նրան է զանգահարել Սպիտակ տան գործող ղեկավարը Ջոզեֆ Բայդենը։ «Մենք շատ հաճելի զրույց ունեցանք»։ Այն հիմնականում նվիրված էր գաղտնի ծառայության պաշտպանության իր հայտարարության մեջ, ընդգծել է Թրամփը։ Սպիտակ տունը, Միացյալ Նահանգների 45-րդ և 46-րդ նախագահների հեռախոսազրույցը ջերմ է որակել, նշելով, որ Բայդենը իր գոհունակությունն է հայտնել, որ Թրամփը չի տուժել։ Հեռախոսազրույցից ժամեր անց Բայդենն արդեն հրապարակայնորեն անդրադարձավ Ֆլորիդայում տեղի ունեցածին, պնդելով, թե քաղաքական վեճերը զենքի ուժով հանգուցալուցվել չեն կարող։
No place in political violence. For political violence in America. None. Zero. Never.
Մենք Ամերիկայում քաղաքական վեճերը պետք է լուծենք խաղաղ ճանապարհով, քվեատուփերի, այլ ոչ թե զենքի միջոցով։ Ամերիկան հաճախ է ուժել քաղաքական սպանությունների պատճառով։ Դա որևէ խնդիր չի լուծում եւ պարզապես պարակտում է երկիրը, հայտարարում էր Բայդենը։
And just tears the country apart.
Փոխնախագահի հանրապետական թեկնածու Ջեյմս Դեյվիդ Վենսը Թրամփի դեմ վերջին պահին կանխված մահափորձի մասին խոսեց երկու շաբթի օրն Ատլանտայում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ, նշելով, թե սկզբում չի հավատացել, որ իր զույգին կրկին ցանկացել են սպանել։
He says, JD, you're not going to believe this, but they tried to do it again.
Ինձ զանգահարեց Դոնալդ Թրամփը եւ ասաց, դու գուցե չհավատաս, բայց ինձ կրկին փորձում էին սպանել։ Նա պատմեց, թե ինչպես, երբ գոլֆեր խաղում գաղտնի ծառայության աշխատակիցները մի մարդ էին հայտնաբերել, որը փորձել էր կրակել իր վրա, բայց գիտեք, այս ողջ պատմության մեջ ինչն էր Թրամփին ամենաբնորոշը։ 10 րոպե անց այն բանից, երբ Կալաշնիկովի ավտոմատով մարդ են հայտնաբերում իր հարևանությամբ, նա զանգահարում է ինձ եւ բողոքում, թե շատ զայրացած է, որովհետեւ իրեն թույլ չեն տվել ավարտին հասցնել գոլֆի խաղը, հայտարարում էր փոխնախագահի հանրապետական թեկնածու Վենսը։
Սոցցանցերում անմարդկային տեսանյութ է տարածվել, որտեղ ենթադրաբար ռուս զինվորականները դաժանորեն մահապատժի են ենթարկում ուկրաինացի գերի զինվորին։ Անկախ աղբյուրներով տեսանյութի իսկությունը հնարավոր չէ ստուգել, բայց տարիներ առաջ հնարավոր չէր լինում ստուգել նաև այսպես կոչված իսլամական պետության ահաբեկիշների կողմից դաժանորեն իրականացվող մահապատիժները, որոնց ահավոր կադրերը տարածվում էին սոցցանցերում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի անդրադարձը սկսենք այդ տեսանյութից։
Ուկրաինայի օմբուդսմենը դիմել է Մակին և Կարմիր Խաչին սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութի արդիվ, որում ենթադրաբար ռուս զինվորները թրատում են ուկրաինացի մի զինվորի, նրա ձեռքերն այդ պահին կապված են եղել։ Ծրի վրա, որով սպանել են ուկրաինացուն, գրված է եղել Կուրսկի համար, հաղորդում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Անկախ աղբյուրներով այդ տեսանյութի իսկությունն առայժմ անհնար է ստուգել։ Կիևը պնդում է, մինչ օրս արդեն ավելի քան 2.5 տարի շարունակվող պատերազմում ռուսական կողմն առնվազն 61 ուկրաինացի զինվորների է մահապատժի ենթարկել։ Մակի մարդու իրավունքների հանձնակ հակատարի զեկույցն իր հերթին հաղորդել էր ուկրաինացի զինվորների կտանքների եւ խոշտանգման բազմաթիվ դեպքերի մասին։ Զուգահեռ ռուսները շարունակում են ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Այս գիշեր թիրախում էր Սումին, որին հարվածել են 16 անոթաչուներով։
Սումիում վնասվել է էներգետիկ համակարգը, քաղաքը մնացել է առանց էլեկտրականության եւ ջրի։ Կապն էլ շատ վատն է։ Մեկ մարդ առնվազն վիրավորվել է։
Թե Ուկրաինայում, թե Արևմուտքում կանխատեսում են, որ առաջիկա ամիսներին ռուսական կողմն ավելի ինտենսիվ կռմբակոծի Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտները, զմրանշեմին նորանոր խնդիրներ ստեղծելու համար։ Ի պատասխան Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է հավելյալ 100 միլիոն եվրոյի օգնություն տրամադրելու մասին։
Պարզ է, որ ձմեռ է գալիս և Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը նշանակում է ևս մեկ ձմեռային պատերազմ։ Ռուսների նպատակն է հնարավորինս սարսափելի դարձնել մարդկանց կյանքը Ուկրաինայում։
Անցած գիշեր ռմբակոծության տակ էր նաև Ռուսաստանի տարածքը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերում խոցված տասնյակ անոթաչուների մասին։ Երկողմ այս հարվածների հետևանքով անցած 2.5 տարում 1 միլիոն մարդ է արդեն զոհվել կամ վիրավորվել, գրում է Wall Street Journal-ը հղումանելով ուկրաինական աղբյուրներին և արևմտյան հետախուզության տվյալներին։ Ըստ ամերիկյան հրապարակման, ուկրաինական կողմից սպանվել է 80,000 զինվոր, 400,000-ը վիրավորվել։ Ռուսական բանակում զոհերին հաշվելն առավել բարդ է, բայց ըստ հրապարակման, Պուտինի բանակը կորցրել է մոտ 200,000 զինվոր, 400,000-ը վիրավորվել են։ Ստույգ թվեր նշելը, սակայն դժվար է, քանի որ կողմերը տևական ժամանակ է պաշտոնական տվել ներ չեն հրապարակել։ Պատերազմը կշարունակվի, քանի դեռ մենք չենք կարողացել ստիպել Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ Կիևի համար ընդունելի օրակարգով, հայտարարում են Ուկրաինայի ղեկավարները։ Նախագահ Զելենսկին շարունակում է պնդել, որ դրան հասնելու համար Արևմուտքը պետք է հավելյալ զենք տա ուկրաինական բանակին, ինչպես նաև այդ զենքով Ռուսաստանին հարվածելու թույլտվություն։ Օրեր առաջ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն այս հարցով բանակցելու համար մեկնել էր Ամերիկա, սակայն Վաշինգտոնում դիրքորոշման փոփոխություն առայժմ չկա, երեք հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Եվում, սակայն, հույսը չեն կորցնում։
Этот вопрос пока дискутируется, он продолжает быть актуальным.
Հարցը դեռ քննարկվում է, այն օրակարգում է։ Համոզված եմ, մի քանի օրվա հարց է։
Առաջիկա օրերին Ուկրաինայի նախագահը մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ, ինչպես ինքն էր ասել, խաղաղության իր ծրագիրը ներկայացնելու։ Այդ ծրագրից մանրամասներ դեռ չեն հրապարակվել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, սակայն, ազատության նստայեշ Եվրեմիա ծրագրին տված հարցազրույցում պնդել է, Կիևը չի նախատեսում պատերազմի սառեցում կամ տարածքներից հրաժարում։
Այս մասին նախագահը բազմիցս է խոսել, և դա մեր առաջնային դիրքորոշումն է։ Հակամարտության որևէ սառեցում չի կարող լինել, քանի որ դա չի բերի պատերազմի ավարտի, այլ հնարավորություն կտա Ռուսաստանին հավելյալ ուժեր կուտակել և շարունակել պատերազմն արդեն երրորդ փուլով, զանգվածաբար սպանելով ուկրաինացի խաղաղ բնակիչներին։ Ուստի տարածքների հրաժարման կամ հակամարտության սառեցման որևէ հայեցակարգ մեր կողմում չկա։
Поэтому, конечно же, нету никаких концепций уступки территории, нету никаких концепций заморозки конфликта.
Պոդոլյակը միաժամանակ նշել է, որ Զելենսկու կողմից մշակված ծրագրում խոսք կա Կուրսկի մասին, որի տասնյակ բնակավայրեր մեկ ամիս առաջ անցել են ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Այլ մանրամասներ Կիևը չի հաղորդել։ Հայտնի է միայն, որ Վլադիմիր Զելենսկին այս շաբաթավերջին արդեն ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում։
Թուրքիան զարգացնում ուժեղացնում է իր զինված ուժերը։ Մինչ հիմա ավելի շատ հայտնի էին թուրքական անոթաչու հարվածային սարքերը, որոնք կիրառվեցին նաև Ղարաբաղյան պատերազմում։ Բայրակթարներից բացի Անկարան անշեղորեն հզորացնում է իր օդուժը, հասնելով ամերիկյան նոր F-16 գործանիշների ձեռբերման գործարքին, դրսի գնումներով և սեփական ռազմաարդյունաբերությամբ, նաև հզորացնում է իր ցամաքային զորքերը, ինչպես նաև ծովային նավատորմը։ Վերջին ուղղության մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ վերջերս շահագործման հանձնվեց Թուրքիայի ամենանոր սուզանավը։ Սրան զուգահեռ Անկարան տասնյակ այլ ռազմանավեր է կառուցում։ Միջազգայնագետ Ստամբուլի Քադիրխաս համալսարանի պրոֆեսոր Սերհատ Գուվենչը կարծում է, սա Թուրքիայի ազդեցության գոտիներն ընդլայնելու Էրդողանի ծրագրի մասն է։ Քաթարից մինչև Սոմալի ու Սիրիա, նավատորմի համար սա նշանակում է ավելի մեծ դեր ստանձնել երկրի պաշտպանության գործում։ Սա վերաիմաստավորում է, այն այլևս տարածքի պաշտպանություն չէ, այլ մի բան, որը սկսում է սահմանների ձայն կողմ։
Թուրքիան ռազմավազաներ ունի Քաթարում, Լիբիայում, Սոմալիում, այս երկրների հետ նաև ռազմածովային համաձայնագրեր է ստորագրել։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, իր կարողությունների ընդլայնումը տարածաշրջանային աջող սպառնալիքներին դիմագրավելու ու ՆԱՏՕ-ում ստանձնած պարտավորությունները կատարելուն է միտված։ Նախագահի խորհրդական միջազգայնագետ Մեսութ Քասինի խոսքով սա ձեռնտու է ՆԱՏՕ-ին ու Արևմուտքին։
Բոլոր հակամարտությունները Թուրքիայի շրջակայքում են, Սև ծովում, միջերկրականում, նաև Կարմիր ծովում և վերջապես նավթի անվտանգությունը։
Այս ամենը, սակայն, հարևան Հունաստանին է մտահոգում։ Էգեանում ու միջերկրականում երկու երկրները մի շարք տարածքային վեճեր ունեն, Իսրայելում նույնպես անհանգիստ են։ Թել Ավիվի ազգային անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագետ Գալիա Լինդենշտրաուսի կարծիքով Թուրքիայի այս քայլերից հետո իսրայելական բանակն անելիք ունի։
I think that some of this greater navy involvement and the greater military involvement
Իմ կարծիքով սրանցից որոշները նաև Իսրայելի դեմ կուղղվեն։ Սա չի նշանակում, որ ուղիղ հակամարտություն կլինի, բայց սա նշանակում է, որ իսրայելական բանակը այս ամենը պետք է հաշվի առնի։
Իր նավատորմը նաև Հունաստանն է արդիականացնում։ Թուրք փորձագետներն էլ իրենց հերթին միջերկրականի արևելքում Իսրայելի ընդլայնվող ռազմածովային ներկայության առնչությամբ Անկարայի ունեցած մտահոգությունից են խոսում։
Սա արատավոր շղթա է, որովհետև Թուրքիան նոր նավատորմ ստեղծեց ի պատասխան այս սպառնալիքների։ Հիմա հարևաններն են թուրքական աջող կարողությունների սպառնալիքներին բախվում։ Սա հենց այն է, ինչն անվանում ենք սպառազինության մրցավազք, որը ցավոք շատ լավ ավարտ չի ունենում։
Ասում է Քադիրհաս համալսարանի պրոֆեսոր Սերհատ Գուվենչը։ Թուրքական նավեր արտադրողներն այժմ աշխատում են ամբողջ ծավալով։ Սա ըստ փորձագետների կարող է ել ավելի խորացնել հարևանների անհանգստությունը։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, Լոռու մարզ։ Վանաձորի համայնքապետարանը տարօրինակ մի հարց է քննարկել՝ քաղաքի անտեր շներին մի կին տիրություն է անում, եթե կարողանում է բուժման է տանում, ունեցածի չափով կերակրում է, շներն էլ պարզ է ճանաչում են իրենց կերակրողին, մոտ են վազում։ Հարևանները բողոքել են ոստիկանություն, նրանք էլ հարցը ուղարկել են համայնքապետարան։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Կտուգանվի արդյոք Վանաձորցի Սուսաննա Ղազարյանը տանը շներ պահելու, իրենց բակի թափառող կենդանիներին կերակրելու, անգամ սեփական միջոցներով բուժման տանելու համար։ Կնոջ հարևանների բողոքները ոստիկանությունն էլ հարցը համայնքապետարան է հասցրել։ Վարչական վարույթ էին հարուցելու այսօր կասկածյալին քննարկման հրավիրել, բացատրություն պահանջելու, ինչպես է պատահել, որ իր խնամքի տակ գտնվող շունը հարձակվել է հարևանի անչափահաս երեխայի վրա։
Այս շունիքների համար ոչ մի բնակիչ, ոչ մի խոսակցություն չունի, հարցը ին վրա է, ինձ հետ պրոբլեմ ունեն։ Այո, հաշվի հարդարած, այդ շունիքի ոչ մի խոսակցություն չի, այո։
Շներից բողոքող հարևաններին այսօրվա քննարկմանը չէին հրավիրել։ Սուսաննա Ղազարյանին աջակցելու եկած կենդանասերները փաստեր պահանջեցին, թե շունը հարձակվել է երեխայի վրա։
Շները պետք է պատրված լինեին, կամ կծած լինի, կամ վնասված լինի, օտարված լինի բուժ կենտրոն։ Օթի մեջ չենք խոսում, հա՞։ պետք է փաստեր լինեն։
5 տարի առաջ խորհրդարանը քրեական պատիժ է սահմանել կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի համար։ Վանաձորցի կենդանասեր կինն ասում է, ինքն էլ այդ նույն թվականին թափառող շներից մեկի նիստուն է բերել, որ շրջապատի դաժան վերաբերմունքից հեռու պահի պնդում է փողոցում շատերին տանջամահ են անում, քարկոծում ու էլեկտրաշոկի ենթարկում։ Ասած ընդհանեն նանմեղ կենդանիներին պաշտպանում է նրանց ատող համակարգախաթիներից։
Մեր քաղաքը շնատյաց մարդիկ են ապրում։ Հազվագյուտ, որ 10-15% են, որ կենդանասեր են, ու տանջում են, տանջամահ են անում, ես 10 օր չկա, թունավորված շունիկ են փրկել։
Համայնքապետարանի իրավաբանական բաժնի մասնագետ Ռուդիկ Վարուսյանը ոչ թե կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեականացնող օրենքը հիշատակեց, այլ 12 տարի առաջ Վանաձորի ավականու ընդունած որոշումը։ 2012-ին որոշել են, որ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում կենդանի պահել նարգելված է։ Ավականու այս որոշումն ընդունվել է այն թվականներին, երբ համայնքապետարանները թափառող շներին կրակելով սպանում էին ու աղբավայրեր նետում։ Դա պայքար էր թափառող կենդանիների դեմ։ Այսօր համայնքապետարանի իրավաբանը հորդորեց շներին հեռու պահել, որ մարդիկ հանկարծ չվախենան։
Փաստ որ պահում ա շներ, փաստ որ պահում։ Մենք հիմա շներություն, մենք հիմա
պահում
ենք։ Չէ, քնքիրը այդ շները զուգ։
Մենք
այդ շները դուք տանում եք զբոսնելու, վերմել, դնչկալով, կապած, հա, կանոնները պահում եք բոլոր։ Այսինքն կարան, չէ, վախենան, ես օրինակ կարող եմ վախենալ։ Երեխեն չի գիտակցում։ Երեք կենդանին
այսօր Սուսաննա Ղազարյանին աջակցելու են եկել կենդանասերներ, ինչպես Վանաձորից, այնպես էլ Գյումրիից, Երևանից, անգամ Միացյալ Նահանգներից։ Մայք և Ռոզա Մովսեսները տարիներ առաջ նահանգներից իրենց երկու շների հետ եկել Երևանում բնակություն են հաստատել, բայց կենդանիների նկատմամբ հարևանների անբարյացակամ վերաբերմունքից զզված որոշել են նորից հետ կգնան նահանգներ։
Մենք այստեղ շների մի քանի ապաստարանների աջակցում ենք ու շատ ենք տեսել վիրավոր կենդանիներ, ինչպես են մարդիկ հատուկ մեքենաներով անցել նրանց վրայով հենց սպանելու նպատակով։ Մեզ համար շատ ծանր է տեսնել, թե ինչպես են վարվում անմեղ կենդանիների հետ։ Մենք այս խնդիրը մտադիր ենք անգամ Միացյալ Նահանգների դեսպանին հասցնել։
Վանաձորի համայնքապետարանում այսօրվա քննարկմանը հնչած մտքերն ի մի կբերեն։ Ոստիկանությունից հավելյալ մեկնաբանություններ կստանան ու կորոշեն 5000 դրամով տուգանել կենդանասեր Սուսաննա Ղազարյանին, թե ոչ։
Համակողմանի ուսումնասիրությունից հետո կկայացնենք որոշում։
Ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ Հայաստանի մյուս համայնքներում քիչ չեն թափառող շների հարձակման դեպքերը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնից ազատությանն ասացին, միայն այս տարվա 9 ամիսներին թափառող շների հարձակումներից տուժած մոտ 500 մարդ է իրենց դիմել, անհրաժեշտ բուժում ստացել։ Նախանցած տարի Սպիտակում, անցած տարի էլ Սուրենավանում երեխաները շների հարձակման զոհ դարձան։ Մի դեպքում շունը հոշոտել էր երեխայի գլուխն ու պարանոցը։ Բարեբախտաբար վիրահատությամբ փրկվեց 8-ամյա տղան։ Սուրենավանում 7-ամյա տղան շների ոհմակից ահաբեկվել ու տեղում մահացել էր։ Քնչականից հայտնեցին, որ երկու դեպքում էլ հանցագործության բացակայության հիմքով քրեական վարույթները կարճել են, մեղավորներ չեն եղել։ Դեռ 2 տարի առաջ Վանաձորում թափառող շների կացարան հիմնելու ծրագիրը տապալվեց։ Ասացին, բավարար գումար չեն գտել, ու քանի դեռ պատշաճ կացարաններ չկան կամ շների ստերջացման թվերը հերիք չեն խնդիրը լուծելու համար, կենդանիների հետ հաշտության եզրեր չունեցողները դժգոհ են, մյուսները երջանիկ, որ իրենց հետ հավասար փողոցներում քայլում են չորքոտանիները։
Мы в банк, они в банк. Мы за водой, они с нами за водой. Они везде с нами ходят. Мы в парк, они с нами в парк. Так что они везде гуляют с нами. Ничего, нормально.
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումն էր Լոռու մարզից, Վանաձորի համայնքապետարանում քննարկվող այդ տարօրինակ խնդրի հարցի շուրջ, երբ անտեր մնացած շներին տիրություն անող կնոջը քիչ է մնում պատասխանատվության ենթարկել։
Երկրորդ
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Հիմա գնանք Շիրակի մարզ։ Այնտեղից Սաթենի Կաղզվանցյանը հաղորդում է ընդամենը 2 տարի առաջ վերանորոգված ճանապարհի մասին, որն արդեն շարքից դուրս է եկել։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրի Կապս ճանապարհի շահագործումից 2 տարի անց ասֆալտին կարկատանների թիվը գնալով ավելանում է։ Եթե 1 տարի առաջ դրանք մի քանի հատվածներում էին միայն, ապա հիմա տարածվել են։ Ավելին, անցած տարվա կարկատաններն էլ փոս են ընկել։
Դե եթե 2 տարի առաջ են կատարել, ուրեմն չէ, նորմալ չէ։
Կարկատանների վատ չի, համեմատած մյուս ճանապարհների հետ չեմ կարող ասի վատ է, բայց լավ է, չի, ինչ ասեմ։
Որակով է արվել, թե անորակ։ Այս ճանապարով երթևեկող վարորդներն ասում են, թող մասնագետները որոշեն։
Շինարար չեմ կարող այդ հարցը պատասխանեմ, մասնագետորեն պետք է պատասխանվի, որը ես չեմ կարող ասել։
Թող մասնագետները որակավորում տան մեքենայով, կարգադանները չի, ես չես զգում, չգիտեմ, արդեն մնացած ասֆալտի որակ թե մյուս, չեմ կարող ես կնադական տան, քանի որ մասնագետ չի։
Գյումրիից Ամասիա շուրջ 10.5 կիլոմետր ճանապարհի մի հատվածում նորոգման, որոշ մասերում էլ միջին նորոգման աշխատանքների համար պետական բյուջեից շուրջ 450 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Վարամաբերդ ու Կապս գյուղերի հատվածներում իրականացվել է միջին նորոգում, այսինքն ասֆալտի վերին շերտը հանվել, նորն է տեղադրվել։ Ճանապարհը շահագործելուց հետո 3 տարի այն գտնվում է երաշխիքային սպասարկման մեջ, այսինքն այս հատվածում դեռ 1 տարի է լիհայտ եկած թե ընկերությունները շինարարը, Լեոպոլդ և ընկերներ ընկերությունը իր միջոցներով է վերականգնելու, դրանից հետո արդեն պետական բյուջեի հաշվին։ Ինչն է պատճառը, որ շահագործումից 1 տարի էլ չանցած նորոգված ճանապարհը կարկատելու կարիք է առաջանում։ Լեոպոլդ և ընկերներ կազմակերպությունից խոստացան, որ համապատասխան մասնագետներին կփոխանցեն խնդիրը ու կպարզաբանեն, դրանից հետո մեր զանգերը մնացին անպատասխան։ Ճանապարհաշինության դեպարտամենտից էլ գրավոր փոխ անցեցին։ Ճանապարհին ի հայտ են եկել ստորգետնյա ջրեր, որոնք քայքայել են ծածկը։ Ճանապարհը երաշխիքային սպասարկման մեջ է, շինարարն իր միջոցներով վերացրել է ճաքերն ու նստվածքները։ Բացի այդ ճանապարհով անցնում են գերբեռնված մեքենաներ, որոնք նույնպես անդրադառնում են ծածկի վիճակի վրա։ Նախագծման ժամանակ հնարավոր չէր պարզել ստորգետնյա ջրերի առկայությունը։ Ճանապարհային դեպարտամենտից պարզաբանեցին, որ միջին նորոգումից առաջ իրենց մասնագետները տեղում նմուշառում են վերցնում ու թերությունների ակտ կազմում։ Այդ ժամանակ ըստ կառույցի ստորգետնյա ջրեր չեն նկատվել։ Ճանապարհային դեպարտամենտը սա շինարարի մեղքով առաջ եկած խնդիր չի համարում, ասում են շինարարը կարող էր հրաժարվել վերացնել թերությունները, բայց ամեն դեպքում արել է։ Մինչ այդ Կապսի հարևան Վարամաբերդի հատվածում, որտեղ ևս փոսեր ու ճաքեր են առաջ եկել նորոգումից հետո, գյուղացիները կատարված աշխատանքից են դժգոհում։
Անորակ է, լրիվ անորակ։ Ջրա հեռացման տեղ չկա առաջ հերթին։ Անձրևներ ժամանակ անորակ է, մի խոսքով։
Անորակ գործ է արած, ուրիշ բան չկա։ Ստանդարտ չափով չի երած։
Բարամաբերցիների կարծիքով գումարները նպատակին չեն ծառայել, մի քանի միլիոն ծախսել են, բայց արդյունքում ունեն կարկատված ճանապարհ, պատճառն էլ վերահսկողության բացակայությունն են համարում։
Վերահսկողություն բացարձակ չկան։ Եթե վերահսկողն էլ գալիս է, մի քանի մայր կուտան, Ստորա Գրեգոր ստանդարտ երած ու վերջ։ Այդը
արդյունքում
ունենում եք այս վիճակը, սիկ մյուս տարի կարուն արեք, ստեղ լրիվ կքանդվի արդեն։
Գյումրիում ու Շիրակի մարզում էլի կան ճանապարհներ, որոնք շահագործումից կարճ ժամանակ անց կարկատվել են։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկելու է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am